Balentria egin du Mikel Landak bueltako etaparik gogorrena irabazita. Inaut mataukorra da. Landismoaren fededunik sutsuenek gaur lortu dute itxaroten ari zirena. Mikel Landak Soudal bueltako 20. etapa irabazi du. Eta nola gainera itzuli guztiko etaparik gogorrenean ieskideak atzean utziz altxatu baititu besoak alguazil mendatearen gainean. 2017an irabazi zuen azkenengoz etapa bat itzuli handi batean Italiako giroan eta bere ibilbideko azken itzulia handia izan daitekeen honetan, azken aurreko etapan. Maila goreneko ibilbideari amaiera ederra eman dio. Izan ere, datorren urtean lehen mailako txirrindularitzatik kanpo egongo da, Euskaltelenariko baita, etxeko taldean World Tourrean lehen pedalkadak eman zituen taldean. Enric Masek Movistar ondo defendatu du maillot gorria eta tartea handitzea lortu du. Etapa hasieratik ihesaldi handi bat sortu da txirrindularion asko tartean eta denbora gutxian tropelarekiko dezenteko tartea lortu dute. Sailkapen nagusiko gizonek beste egiteko bat zuten, postua defendatzea batzuek eta sailkapenean gora egitea besteek. Horregatik indarrak azken mendaterako gorde dituzte. Sepp Kuss Bisma izan da aurrea hartu duen sailkapen nagusiko txirrindulari bakarra eta 5. postura igotzea lortu du. Azken aurreneko mendatea helduke lehen postuan igaro du Landak bi eskiderekin batera. Tobias Aaland Joannesen Uno Isa eta Ramses De Bruyne Alpecin. Jaitsiera elkarrekin egin dute, baita azken mendatearen hasiera ere. Alguazilgo helmugara iristeko 7 kilometro baino gehiago falta zirela, De Bruyne atzean geratzen hasi da eta Landa berriz etapa irabazteko aukera zuela sinesten. Handik gutxira erritmoa gogortzen hasi da eta Joanesen gutxinaka atzean geratuz joan da, hor hasi da Landaren erlojupekoa. 10 segundo inguruko tartea lortu du Landak, baina etengabe atzean ikusten zuen Joanesen. Ura behingoz atzean utzi ezin da zebilen, baina erritmoa are gehiago gogortu du Landak eta bien arteko tartea handituz joan da. Helmugarako 3 kilometro falta zirela, minutu erdi baino gehiagoko tartea zuen murgiko txirrindulariak, bere esku zegoen etapa irabaztea. Eta ez du gutxik egin. Are, tarte handiagoa atera dio norvegiarrari. Azken metroak unkituta egin ditu Landak eta pozarren altxatu ditu besoak helmugako marra pasatzerako. Nagusian aldaketa gutxi. Sailkapen nagusiko txirrindulariek hasieratik eman diete tartea ihesaldikoei eta lasai joan dira azken mendateraino. Hala ere, Kuss ihesaldian sartu da eta horrek eraso egiteko motiboak eman dizkio Richard Carapazi F, baina ez du lortu estatu batuarrarengana gerturatzea. Alguazil mendatearen amaieran iritsi dira erasoak eta erritmo aldaketak. Felix Gall Decathlon sailkapen nagusiko 3. hasi da estutzen eta lortu du Primoz Roglic Red Bull atzean uztea. Esloveniarra zen austriarraren aurkari nagusia, Roglic 2. postuan baitzegoen etapa hasi aurretik sailkapen nagusian eta aurre hartzeko saiakera ona egin du Gallek. Bueltako liderra atzean uztea ere lortu du, baina egindako esfortzu handia ez da nahikoa izan Roglic 2. postutik jaitsarazteko. Hala, Masek irabaziko du bihar Espainiako buelta ez usteko izugarririk ez bada eta Roglic eta Gall izango ditu podiumean lagun 2. eta 3. postuetan urrenez urren. Movistarreko liderrak bere lehen itzuli handia irabaziko du bihar Granadan, bere ibilbideko emaitza onenak izan dituen lasterketan. Tadej Pogačar, UAE, zen favorito nagusia buelta hasi aurretik alde handiz eta lehen etapatik lider zen esloveniarra, baina itzuliko 8. etapan eroriko gogorra izan zuen eta lasterketari adio esan behar izan zion.